Хәерле көн, дуслар! Эфирда Гөлбакча тапшыруы.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз. Сизәсезме, дусларым? Июнь айы җитүгә көннәр җылынды. Хәзер күбрәк урамда уйныйсы. Самокатта, велосипедта йөрисе килә. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит. Йөгерешеп тә алабыз, кушлы да уйныйбыз. Боларның һәммәсе дә безгә сәламәт булып үсәргә ярдәм итә.
Җәйнең шундый матур, кояшлы көнендә без, әлбәттә матур китаплар укып, елгада балык тотып, су коена пуздырырга яратабыз. Хәзер дусларыбыз бик кечкенәдән үк укырга өйрәнәләр. Чөнки китап уку безне аңлы булырга өйрәтә. Без дә заманадан калышырга теләмибез. Күбрәк беләсебез килә.
Беләсезме, дусларым? Июнь ае безгә бәйрәмнәр дә алып килә бит. Әле күптән түгел генә балалар бакчаларында чыгарылыш кичәләре узды. Дусларыбыз беренче сыйныфка укырга керергә җыена. Бу бит зур бәхет. Белем дөньясына беренче адым ясау үзе үк батырлык санала.
Дөрес. Белем иле үзе үк ачылмаган китап сыман. Аның һәр битен ачып укыйсы, укыган саен күбрәк беләсе килә. Беренче сыйныфка керүче дусларыбызга да тырышып укырга насыйп булсын дигән теләктә торабыз. Әнә ич, үзләре дә мәктәпкә барасы килә ди.
Тик нишлисең, яшен тыгач, тормыш бит шулай куша, балачакның бер баскычы мәктәп белән тоташа.
Тагын бер матур бәйрәм бүләк итә бит әле. Ул әлбәттә Сабан туе бәйрәме. Сабан туе шундый матур. Уеннар туе бит ул. Тәмле сый белән сыйланып, җиңүләр туе бит ул.
Әйе, Сабан туен иң элек безнең ише балалар башлап җибәрә. Без дә сезне Сабан туена чакырабыз. Төрле уеннарда катнашырбыз. Сабан туе турында җырлар җырларбыз. Әйдәгез киттек.
Сабан туйда, и матур җырлар саклана.
Сабан туйын без дә яратабыз. Мин дә сабан туйына шигырьләр өйрәндем. Хәзер сөйлим әле. Шатлыклар күңлебездә, ал кояш бүген бездә. Килегез, дуслар, кунакка, сабан туй бүген бездә. Җилферди, шиккән сөлгеләр, бүләкләр булыр безгә. Көрәшик тә, узышик тә, сабан туй бүген бездә. Әйе, сабан туйны иң элек малайлар башлап җибәрә. Минем кебек малайлар, бил алышу, кылга башына мине, йөгерү һәм башка шундый уеннар белән. Мин дә сабан туен кылга башына менүдән башладым. Кылга тора мәйданда, бигрәктер, айдан да, әттәш кылга башында, кызыктыра, барсында, тик менә алмый бер кемдә, мин дә бар шул теркемдә. Менә миңа да чират, менәм мин дә бит ират. Менеп киттем тиз генә, тиз генә, җитез генә, һәм карадым түбәнгә. Ай-ай, биек менгәнмен, нишек менә белгәнмен, нишекләр төшим җиргә, куркамын карарга да, торам шулай килә алмыйм, бернинди карарга да, үч иткәндәй әтәш тә, бар кешенә кычкырып, китте кулдан ышкынып, ышкынды җиргә өште, йоныгына учымда, әтәш урынына мин, калдым кылга ышында, кирәкми әтәшегез, Кирәк ми бүләгегез, мине алырга гына, менегез берәрегез. Шундый хәлләр дә була дөньяда. Безнең белән булган маҗаралар бу гына түгел әле. Нинди хәлләргә юлыкты икән бу, диясездер. Алайса, тыңлагыз. Белмим нәрсә дияргә. Энем арттан яре, ярар иде бит инде. Сабан туйда булса да, өйдә торып торса да. Ә мин тиеш хәзер үк катнашырга ярышта, ә ул калмый карышта. Хәзер киләм дип карыйм, кәнфит бирәм дип карыйм. Карыймын алдашып та, карыймын алмашып та. Аңламагач аңламый, тыңламагач тыңламый. Бөтен эшне ташладым, йөгерешчеләр белән йөгерешә башладым. Энем дә арттан чаба, нәкъ менә балачага. Ничава, ярый әле, үзе дә калыр әле. Тик энем армый, талмый. Ул тәки арттан калмый, күзләрен уып килә, артымнан куып килә, икенче булып килә. Әй йөгерәм, әй чабам, каралды күз алларым, алдан килдем, ул мине барыбер узалмады.
özünün belə, oyun yıllar eylən belə, saban tuyku belə, lərkəmə qaşılar eşində belə.
Түгіл тамаша резида валива. Дәвәнін кесені, вәтәсіні көрсені, көрсені келешерін, күкірей берешерін. Әтәр дешенді әттәш, башында қызыл кәпеш. Оқырығы десімі, тәвә қашы түсінді. Йылтыр, йылтыр, йылқыдап, қояшта тұра ойнап, хәтті көлер қамашы. Әтеш түгіл, тамаша.
Бар да бүләк алалар, егіріп та алалар, күлдіріп та алалар, аяқ шабып алалар, атта шабып алалар. Тик бір шеттен мен генә, нешләргә дә білмәдім, күрәшкә дә кірмәдім, қылғаға да мінмәдім, қапшық білән суғышып та қарамадым, ұзышып та қарамадым, ұйлап та қарамадым, арқан да тартышмадым. Бір неге қатышмадым. Мен шүлмек батышылар, янына басып тұрдым. Алар шүлмек баттылар. Мен шүлмек ташып тұрдым. Хәтті бүлек үлекті. Әй сейне, сейне, ол қайтым бүлекні. Апам шеккен құл яулық, бұлып шықты ұл яулық. Тек апам мақтамады, тамшы да шатламады. Білмеменді негедір. Бір мүмін ұл бүләкке лайық түгіл дегендір, десе де түземінді. Әшулай да сәбәбін бары бір сеземінді. Нек яшырген бұладыр? Сір яшырып бұламы? Күрші абы алыр деп, шеккен бұлған ұланы.
Киләр иштедә, матур киләр киләше, кеше буласым менә. Киләше, киләше, кеше буласым менә. Киләше, киләше, кеше буласым менә. Матур күлмәкләр киер, сәхнә түрендә килеп, алкышта яшыкна. Çiçekler koşup bana, çiçekler, çiçekler, çiçekler koşup bana. Donarlık yüzü kız, çiçek kız bu salıydı.
Ике бәйрәм. Шәп бәйрәм ул сабан туе. Һәр кем шатлана килә. Менә шүлмәк ваталар. Берәү кылгага менә. Кылга башында көтә. Аны тальян гармуны. Гармун эшләренә сыйган. Халкыбызның бар моңы. Кашыкка күкәй салып. Аны авызга кабып. Әй, йөгерә апалар. Ярышыдан тәм табып.
билгеле, иң кызыгы көрәшү, бел алышу, бабайның да, малайның да уенда юк калышу. Зиңе юлы бик урау шул, бик ызын да, бик текә. Әлсерәгән башын иген, батырға дигән текә. Капчык киеп йөгерәләр, табып алганнар җаен. Сабан туе булган өчен көтәбез юнаен. Бионда биләр дә, тыелмый ярсу хисен. Көне буе бәйрәм итеп, кайтабыз бары кишен. Рәхмәт әйтеп бабайларга, сабан туен, шәп бәйрәмне, безгә саклаган өчен, озак көтелгән бу бәйрәм, килә дә, узып китә. Ләкин самими күңелләр көн саен бәйрәм көтә.
Күзем ачсам, кояш чыккан. Инде иртәдән бирле. Миңа карап көлә үзе. Кыздыра бөтен җирне. Йылмайып карыйм дөньяга. Кояштай балкып көлеп. Кояш та минем шикелле. Мин дә нәкъ кояш кебек. Әйе, сез дә иртән торып кояшка йылмайдыгыз. Мин сөйләгән шигырьдәгечә, кояш сез йокыдан уянганчы ук елмаеп чыккан иде инде.
Аның да эше күп хәзер. Чиләк җимешләрне өлгертәсе, түтәлләрдәге кыяр помидорларны тидереп үстерәсе бар. Синең белән минем кебек малайлар кызларны да иркәлисе, шифалы нурларында кыздырасы бар аның. Ә без аның барысы өчен дә рәхмәтле генә, һәм аның һәр көн шулай елмайып чыгуын телибез.
Менә дуслар, бүген без милли бәйрәмебез Сабан туен каршы алдык. Җәйнең матурлыгы белән сукландык. Бераз гына булса да үстек тә бугай. Бүген сезне гөлбакчада Илназ белән Айсулу озатып йөрде.
Капшуны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Без сезгә матур кояшлы көннәр теләп, сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар, сау булыгыз!
Медиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.